Jose Ramon, guri diegunon.
Egunon.
Zer moduz, zure baratza?
Oso ondo.
Ondo. Bai. Gaur etzinen joan.
Ez da egun egokiena baratza egoteko, baina oso ondo, bai.
Zer daukazu momentu honetan, aza, azalorea?
Ba, aza, azalorea, porruak, brokolia, romanesku, olako gauzak.
Zer daukazu, zail handi xamarra?
Ke ba, ez, txikia da, baina nahiko gerra ematen dit.
Baina ona.
Ez egun metro karratu.
Bai. Ona, ekologikoa, hori bai.
Hori bai. Bai. Bueno, saiatzen naiz.
Gustoz eta mimo zaindutakoa.
Sano goten saiatzen naiz, kompostan neuk eginaz, eta kimikarik erabili gabe. Hmm.
Izan alduzu, eskiatzera edo joateko betarik?
Oraindik ez, oraindik ez. Ez omen dago elurrik, eta estazio mato oraindik iriki gabe dago, eta oraindik ez.
Baina joango zara.
Espero dut.
Bai, baukazu afizioa, eskiatzeko. Bai, bai. Eta libururen bat edo? Olentzer hori eskatzeko?
Bueno, oraindik ez dakat zerrenda eginda Olentzer horrentzat, baina...
Askok zubia hartzen dute Olentzer hori eskatzeko, opariak eta eskatzeko zubia, zuk ez?
Bueno, gure bilobak hor da biltza oaintze.
Bai, garaia
eta prestatze, baina nik oraindik ez dut inporik hartu.
Vale.
Zubia hau izaten da proposa, beste goroldio bilketa, eta gabonetako apaingarriak eta jartzeko pinaburuak eta jaso, eta horretarako ere jende asko probesten du.
Bai, denbora asko etxean egoteko, eta apaindu bai, bai. Etxea, eta hornitu, eta...
Batez ere honako duraldiak egiten baditu,
ba,
etxean egon beharra da.
Eskulanetan.
Bai, hori da.
Zu ikusita entzun da, gezurra dirudi, orain zazpi urte iktusa izan zen duela. Baina, pentsatzen dugu, oso gogoan izango duzulazuk.
Bai, noski baietz. Eta egia da, atera nintzan ondori hori gabe, nik uste dut eman zidalako toki egokian, une egokian, eta esku neukan medikoa, ez dut ahaztuko bere izena ere inoiz, Ana Etxabe, gure medikoa, joan nintzanean beraren gana, eta, bueno, beraz izan ere prozesua tratatzen, maitasuna handiarekin, eta nik beraren gana joan nintzanean, lehen aldiz entzun nuen, karoti da hitza.
Bai.
Eta ze...
Ez du orduan berrikuntza diputatu zinen.
Hori da, bai.
Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundian.
Bai.
Eta antxe, lantokian, sentitu bai. Zenuen zerbait.
Justu, prentzaurreko bat emateko, gutxik.
Bueno, goiz hartan prentzaurrekoan neukan, egia da. Eta mail bat idatzi nahian nengoen. Eta ohartu nitzan nire eskerrezkuko behatzak ez nituela menperatzen. Eta aldi berean dei bat egin nuen, lankide bati, eta ohartu nintzan ez nuela ondo hitz egiten. Orduan galdetu nion idazkariari, galdetzeko ia medikoa libre zegoen, eta une hartan libre zegoen, eta joan nintzan, eta bueno, horrela hasi zan prozesu guztia.
Zer esan zizun medikuak?
Esan zidan, komeni zedela, ba, urgentzitara joatea, eta orduan galdetu nion, eta goizean joan behar dut, ala, arratzalean joan da gauza bera da, eta esan zidan, gaitasun handiarekin, jo, ni joango nintzake goizean, baina zuk ikusiko desu, nahi balde duzu arratzaldean joan, bildurrik ez sartzeko.
Bai.
Eta gero, beste galdera bat egin nion, eta nik kotxea esku neukan. Eta nik nire kotxeakin joatea badaukat, eta hor ere gaitasun handiarekin esan zidan, bai, joatea baduzu, baina hobe beste batekin joaten basea. Hobe beste batekin. Eta orduan, bueno, alabari deitu nion, bera medikoa da, eta gaiz horretan manekien ba, libra ez aukala, eta kontatu nion segertatzen ari zen desan zidan, jue, oan txenoa, zan du pipaz. Torri zan, eta berarekin ospitalera joan nintzen, eta bueno, dena garaiz arrapatu zidaten, eta diagnostikoa egin, sartu ninduten ituz unitatean, hor dauzkagu medio eta ezagutza izugarria Donostiako ospitalean behintzat, eta, bueno, han, egon nintzen oso gustora, tratatu ninduten maitasuna handiarekin konfiantza sortzen zidaten inguruko pertsona guztiak, eh? Medikuak, erizainak, denak. Eta han egon nintzen, ba, ebakuntza etxoiten gero.
Eta zure buruari nola esplikatu diozu gerora? Zergatik gertatu zitzaidan askotan esan aldiozu zure buruari?
Hombre, eskenik iktusaren aurretik egiten nuen bizitzarekin, etzen ba gertatuko lako zerbait. Elikadura, jode, grasas, azukras, saltzas eta hoiekin betea. Gero bizitza, ba, ariketa fizikorik enuen egiten, behar den bezela, edo egunero behar den bezela. Eta, bueno, olako astakeriak egin ezkero, da gero ze gertatzen da gehiegitan. Osasunaz arduratzen azten geha gaixotasuna datorrenean. aurretik ez. Hori da benagarria. Zaindu beharko genuke gure osasuna txiki-txikitatik hasita, baina osasuna zaindu beharko genuke. Orduan, segurutik gaixotasun gutxiago eukingo genituzke eta hobeto biziko ginateke. Eta nik hori ez dut egin, ez naiz dedikatu osasuna zaintzen. Nire lehentasunen barruan osasuna zaintzea zegoen, lehengoa zen, lehen lehentasuna nagusia, lanbidea. Bigarrena, familia, talako gauzan batzuk. Da, ez dakit hirugarren, laugarren, azken lerroan zegoen osasuna. Eta, klaro, hori horrela izanik ez daba olakoren bat gertatuko. Ba, olakoren bat, ero beste gaixotasunen bat.
Estresak ere izango zuen bere partea, eta gaitzerdik gara izarrapatu zintuztela, eta ez duzula ondoriorik izan.
Bai, hori da, hori da.
Ainhoa Bila agurtuko dugu, Gasteiztarra bera, kaixo Ainhoa.
Kaixo.
Zure kasua, ez dauka zure kasuak zer ikusirik Jose Ramonenarekin, zuri ze gertatu zitzaizun?
Ba, ber, ni nengue justu eneraman amaregun langabezian. Lehen nik publizitate agentzia batean lan egiten nuen, eta hori egunereko lana ba, oso estresgarria da, eta hori eneraman amaregun ba, lasai. Eta nik uste dut, ba, nire burua hori ezuela jasan, ero ez dakit nola esplikatu. Ba, nire nengoen dutxan, eta batean sentitu nuen kriston burumin gorra, eta nire zen nintzen baino gelan, eta ikusi nuen nola nire hanka eskeranka hasi zen mugitzen. Horrela, baile esan bito bezala.
Bai, dardarka.
Bai, baina nire oso buru gogorra naizen, nintzen ez, bueno, eta naizen ez erainik ere, ba, altzatu nintzen, eta erori nintzen lurrera, zugan dila bat bezala. Eta orduan, ba, hasi nintzen oiukatzen, eta nire txakurra zaunka, eta bion artea lortu genuen, ba, bizilagun baten atentzioa. Eta berak deitu zuen bat bat dira. Eta jatorri ziren zuratxaileak, atera ninduten etxetik, eraman ninduten Santiago Ospitalera, baina Jose Ramoni gertatu ezitzaion bezala, baina resonantzia apurtuta zegoen, eta arazoak izan zituzten, eraman ninduten txagorritzura, eta baita ere zer gertatu zen, eta azkenean joan nintzen ambulantziak Donostiara.
Eta denba, denbora.
Denbora asko. Horren ja hori aldatu da, eta zorionez ja eramaten zaituzte, helikoptero zetorio oso importantea da.
Bai.
Eta nire geratu zaiz, ba hori, eskerealdea, nire geratu nintzen aurki, gurpildun aurki batean. Ezin mugitu ezer, eskerealdea.
Hori, 28 urte zenituela, duela 10 urte, eta gero, bai. Ze berriz oinez ikasi behar izan zenuen, edo...
Bai, oso zaila da, baina hori errenka bat egiten, pizka bat egiten dut, baina, bueno, ibili dezaket.
Makuluarekin, makulori gabe?
Ez, nola bakarrik mugitzen dut ondo, eskuineko
aldea,
aldea ba, makulua eramatea ez di seguritatea ematen.
Bestela gainera, eskuri gabe geratzen zara, ez? Eskuri berreri gabe.
Hori da, hori da. Nahiago dut hori libre izatea, ba, edo non, ba hori, eskua jatzeko.
Jose Ramonek esan du Ainhoa, bere iktusa izan aurreko bizitzak, bueno, bizitza horrekin boletoak bazituela, iktusa izateko, ez? Ola...
Bai.
Ta zure kasuan, 28 urterekin, ze pentsatzen duzu?
Ba, nien nuena izan zen malformazion kongenita bat. Osa, nien momentu horretan hori, ba, igual estresarekin zehozen ikusi, ba, badauka ere. Baina nik uste dut nik bizitza nahiko ona egiten nuela. A ber, 28 urten dituen eta ateratzen nintzen eta horrela, baina ondo ereka dura ona neraman eta kirola egiten nuen, ere.
Mm-hmm. Esan du Jose Ramonek karoti den berri orduan izan zuela, zuk ze ikasi guzu arrezkero, Ainhoa, iktusari buruz eta...
Ba, bizitza lasaiago eramaten. Ta momentua bizitzen.
Goskorra zarela esan duzu lehen, eta... Bai. Behar da izan, ez da? Horrelako trantze batetik pasa eta bizimoduari heltzen jarraitzeko beharko da egoskortasun pixka bat, ez zu pentsatzen dut orain eta zauden bezala, ba, landu egin beharko duzula, ariketak egin beharko dituzula, ez dakit rehabilitaziorik egiten duzunala, ez? Baina behar da konstantzia bat izan, ez? Eta egoskortasun hori aurrera jarraitzeko.
Ba, bai, a ber, ni etxean egiten dut. Eta joaten naiz, aterzerera hemen dagoen asoziazio batera, ere egitera, baina bakarrik egun batean, 15 egunetan. Eta nik esaten dudana, eta nik nahi dudana, da lortzea, ba hori, a ber, medikuntza asko aurreratu da. Eta medikuak hori horrelako gauza gertatzen direnean, ba zure bizitza aurrera eramaten dute. Eta orain gaur egun nire iritziz, ba, gaixotasun kroniko asko agertu dira. Baina rehabilitazioa ez dago horretarako. Rehabilitazioa bakarrik nik ikusten duen ikuspuntutik dago ba hori. Belaun bat aportzen duzunean, joaten zarela, ez dakentzen bat sesio ematen dizutela, eta ja. Baina gaixotasun kronikoetan ez dago horrela, oza, ez dago pentsatuta horretarako. Eta nik uste dut hori aldatu behar dugula. Mm-hmm.
Ze iristen diozu, Jose Ramon, zuk ez duzu beharrik izan, ez duzulako inolako ba, albokalterik izan iktusaren ondoren, baina horrelakoak direnerako, lehen esan duzu Donostia Ospitalean, iktus unitate osatu badago, zerbitzu egokia ematen duena, baina gero, jarraipenerako?
Gero, nik hor bai susmoa daukat, ondorio handiakin ateratzen zanean, eta pertsona batzuk ezagutu ditut olako ondorioekin, lantalde baten elkarlan bat egin genuenean ospitalean, eta nik susmoa dakat hor beharrak handiak direla eta baliabideak ez direla nahikoa, susmoa dakat, baina ez dut nahiko ezagutzen mundu hori, baliabideak ba, behar dituzun laguntzak izateko. Zuk alik eta ondoren izan dituzun ondorioak gainditzen joateko. Baina susmoa da bakarrik, ez dut ezagutzen nahiko.
Ainoa, eta zu etengabe aritze altzara, ea ikerkuntzan zertan ari diren jakinaian?
Bai, benetan, zaren nik uste dut hori, bai, oso ondo dagoela bizitza aurrera eramatea, baina nik uste dut bizitza duin bat bizi behar dugula. Eta nik ez sortea daukat, eta mina handia dut danean, ba, esakin nora jaten naiz dirua daukat dalako, baina nik uste dut dagoela jendea sorte hori ez duena.
Eta mina daukazu gaur egun?
Ba, bai, osea, ni egunero bizitzen naiz, 200 kilo nire sorbalda, esker sorbalda neraman bezala. Eta beste 50 kilo eskerreko atxama haundian. Eta hori egunero. Baina, bueno, osea, bizitza eraman dezaket ondo. Baina, badare egun txarra, bauri, eguraldia aldatzen denean edo horrela, eta ba hori zorionez banitu dirua dauka eta joan naiteke klinika pribatu batera, baina eske badago jendea ezin duela hori egin.
Eta osasun publikoko saretik ja bukatu da zurekiko tratamentua?
Bai, hori gaizotasun kroniko bat delako. Uh-huh. Eta bakarrik joaten zara hori, osea nik oso buru gogorra naizenez joaten naiz neurologoaren mana, eta bera berriro esaten dioateko, eta sortea daukat, eta joaten naiz, baina badago jendea hori ez duela egiten.
Zu ze bizizara, zeu bakarrik, zeure kaxa, zemateko autonomiarekin?
A ber, ni nahiko autonomoa naiz, osea, ni sortea izan dut, osea, a ber, albokalteak badauzkat, baina, bueno, sortan dira izan dut, eta ni horrein bikotarekin bizitzen naiz.
Esan duzu hasieran buru gogorra zarela eta batzutan egoskorra izatea ona izaten da, ezta? Gauza.
Bai, nik uste dut baiet. Bueno, nik uste dut horregatik niri gertatu du zitzaidala. Ba, horregatik ateratzeko nola da, ikarra nituelako.
Gai zarelako.
Hori da, nik uste dut baiet. Uhum. Baina ez dut gustatzen ezta, nagore.
Bueno, beste zerbaitetan ere gastatuko zenuen indarra, eh?
Bai.
Ondo pentsatzen jarrita, ez? Importantea, ez dakit, sintomak, iktusaren sintomak direla jakitea, izango da noski, eta adituek dioten ez behintzat, azkarri biltzea, eta medikuaren gana azkarri joatea, ez? Gero ondorio handiak izan ez ditzan?
Bai, baina. Hori, asko aldatu eta hori, elok, elok, elikopteros eramete zaituzte, adibidez.
Ja, baina
rehabilitazioa ez aldatu.
Ja, rehabilitazioaren kontu ez aldatu. Gertatzen dena da, bueno, Jose Ramonek azaldu digu, eta zuk ere bai, ez, ze sentitu zenuten, baina momentu horretan identifikatzea gertatzen ari zaidana, iktus baten etorrera izan daiteke, edo ez dakit, ez?
Nire ustez, horretan ez dugu nahiko ezagutzen. Nik behintzat ez nituen ezagutzen, nik jaso nituen sintoma horiek, eta hori bai oso garrantzitsua da, gizarteratzea, zeintzu diran sintoma horiek, nik aipatu ditu, ni sentitu nituen nahi. Biak, baina hortik aparte gero ezagutu dut beste batzuk ere badaudela, buruko min haundia momentu baten, edo ikusmena galtzea momentu baten, eta handik 10 minutura berriskuratu, eta orduan egin behar dezuna da, bueno, gainitu dut, eta hitz egiteko zailtasunak, eta gauza
horiek. Bainoak esan duen hankeko dardar hori.
Kontrolik ez da, ez baita aurpegia
okertzea
bai arraroak egiten duela edo ez duten nik ere
Bai, horrelakoak,
importantea, azkarri batea.
Bai, azkarri batea eta identifikatzea, ezta? Gertatzen nahi zaidan hau iktus baten etorrera izan daiteke edo iktus batean nago edo ez, baina begiratu lezadan, ez?
Medikuarengana, bai. Medikua esku ez badaukazu, ba bueno, uste du dela 112 deitu behar duzu eta aktibatzen dute behar den dena lehenbailen zu atenditzeko.
Hori da.
Bueno, gogoratu iktusa dela aurten, EITB maratoiaren motibua, iktusa ikertzeko dirua biltzea dela gure helburua, EITB taldeko edabide guztien arreta jarriko dugu, datorren aste osoan zehar, jaren 14an egingo da maratoia bera, eta hala ere, ekarpen bat egin nahi duenak, badauka aukera dagoeneko, bieratara egiteko, 9902-5-2-5-2-5, hori telefonoa, edo eta online, eitb.eus, EITB maratoia elbidean sartuta. Eta aurten biltzen dugun diru guztia izango da ikerketarako BioF erakundeak, osasungintza berritzeko eta ikertzeko Euskal Fundazioak, ba, egingo duen lanari bultzaizo bat emateko. Ba, Jose Ramon Guridi, eta Ainhoa Abaia, eskerrik asko benetan.
Zuei, eskerrik asko.
Zuen lekuko etzago guri ekartzeagatik.